Dobré dopoledne vám. Od mikrofonu dvojky přeje Václav Žmolík. Dnes mě bude zajímat a věřím, že vás taky, jak to vidí duchovní a pedagog Tomáš Halík. Vítám vás, pane profesore.
Dobré jutro.
Moji první otázku zcela jistě předpokládáte. S jakými pocity jste přijal včerejší rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana, že nebude blokovat jmenování literárního historika Martina C. Putny profesorem?
Tak já myslím, že to, že pan prezident tenhle ten spor prohraje na celé čáře a že Martin Putna se tím profesorem stane a dokonce i s jeho podpisem, to myslím, že si mohl spočítat každý, kdo trošku reálně politicky uvažuje. Překvapilo mě jenom to, že si to nespočítal Miloš Zeman. A překvapilo mě na tom tedy to milé řešení, že dostali pravděpodobně od pana ministra takový bonus, že se při tom předávání toho diplomu nemusí navzájem vidět a usmívat se na sebe do kamer. To myslím, že potěší oba dva. Já myslím, že ale Martin Putna vlastně ten titul už nepotřebuje. On bude přednášet dál, ale teďka se stal díky Miloši Zemanovi tak proslulým a tak slavným, jako žádný jiný pedagog Univerzity Karlovy, kdo ruku na srdce zná někoho z těch ostatních profesorů. Putnu teď znají všichni a sjednotila se za ním celá akademická obec, i ti, kteří mu vůbec nemohli přijít na jméno. A teďka se prodávají jeho knihy. Já jsem včera byl v knihkupectví. Všichni se ptali po knihách Martina Putny, které mizí ve velkém spultu. Tedy ten Zeman mu udělal takovou reklamu, kterou by jaksi mu mohl děkovat Martin Putna dlouhá léta. Stal se ohromně populárním u studentů. Myslím si, že tím strašlivě získal tedy Martin Putna. Jo, teďka se obává, že řada dalších lidí bude jenom dráždit Miloše Zemana, aby je napadlo, aby z toho měli podobný efekt. Takže on ho opravdu proslavil. Myslím si, že Zemanovi se podařila jedna věc, kterou sliboval, ale dost paradoxně. On sliboval, že sjednotí společnost. Tak teď skutečně tedy sjednotil proti sobě jednak celou akademickou obec, pak vlastně celou politickou scénu. Jak vládní strany, tak opoziční. Zbyli mu komunisté, kteří mu v tomhletom fandili, a samozřejmě ta jeho stranička, ale ta se tedy obnážila, ty někteří lidé, kteří vystupovali v médiích, tak to bylo tedy tak neobyčejně trapné, že prostě já myslím, že on tady opravdu hodně prohrál a že se ukázal nahý. Zvlášť tedy v souvislosti s tím extempore u těch korunovačních klenot, tyhle ty dvě věci dohromady, to je trochu příliš. Víte, Češi mají rádi prezidentský úřad a ten prezidentský úřad dlouhou dobu chrání toho člověka, i když má svoje chyby, protože člověk má jakousi přirozenou touhu, aby si mohl vážit toho, kdo je v čele, a tady ještě jsou prostě ty aspekty monarchické a tak dále. A Václav Klaus vlastně ztratil takovou tu masovou podporu nakonec až tou amnestii, že tam vlastně prohrál. A Zeman bohužel, jak si to se mu stalo už na počátku. A teďka samozřejmě mu zbývá taková ta skupina lidí, kteří nenávidí homosexuály a tak dále, ale jestli se bude o ně opírat, to by bylo velmi nebezpečné. Jo? To jsou ti lidé, kteří, když si otevřete někdy prostě ty internetové diskuze, tak opravdu taková ta žumpa těch lidí, kteří jsou zakomplexovaní, kteří mají v sobě nějakou agresivitu, ty potřebují najít nějakou skupinu, kterou by mohli nenávidět a proti které by se mohli vymezovat. Dlouhodobu to byli Židi. Po holokaustu jaksi už je trapné na veřejnosti vystupovat antisemicky. Homosexuálové jsou takovou oblíbenou skupinou pro tyhle ty lidi. Samozřejmě u nás je to církev a nebo obecně politici. Že? Ve všech těch skupinách se najdou lidi, které je možné kritizovat, ale často tenhle ten jaksi hněv a nenávist té spodiny, ten je prostě iracionální. A toho se bojím, kdyby o tohleto se Zeman začal opírat, o tyhle ty lidi, tak to by bylo velmi neblahé. Pro všechny.
Pane profesore, já si dovolím citovat jeden polemický hlas, který přišel před malou chvílí od pana Smrčka, který nám píše: Případ prezident versus Putna má dva výherce. Putna vyhrál fyzicky, Zeman vyhrál morálně. Prohráli akademici, ztratili další část svého lesku, myslí si pan Smrčka.
To já si opravdu nemyslím. Já si myslím, že akademici nestratí. Samozřejmě určité části lidí. U těch lidí, o kterých jsem teďka mluvil, že, kteří nenávidí homosexuály, tak pro ně samozřejmě teďka ta akademická obec bude prostě ti zlí intelektuálové a tak dále. Ale já si myslím, že u myslících lidí tomu tak není. Samozřejmě já se trošičku bojím jedné věci, protože ta otázka té homosexuality je neobyčejně delikátní. A je třeba prostě tady jasně rozlišovat takovou prostě lidskou vstřícnost k lidem s homoeroticky orientovaným a potom přece jenom určitou ideologii jisté homosexuální lobby. Ta prostě existuje, ta existuje v médiích, ta existuje i v tom akademickém světě a která někdy požaduje prostě určité věci ve společnosti a adopci dětí a tak dále. Tahle ta lobby, když byla diskuse o registrovaných partnerstvích, říkala už nebudeme nic dalšího požadovat. Nebudeme požadovat sňatky, nebudeme požadovat adopci dětí a tak dále. Už je to tady. Takže jaksi určitý je třeba rozlišit tu vstřícnost vůči lidem s odlišnou sexuální orientací a přece jenom určitý diferencovaný politický postoj k takové k té skupině homosexuálů, která se chápe jako určitá politická skupina. Samozřejmě zase tyhle ty snahy jsou napadány takovými fanatickými fundamentalisty, někdy i z těch náboženských pozic a člověku je stydno se přidat k těm hlasům Petra Hájka a podobně. Takže tady je to hrozně těžké obhájit nějaký diferencovaný, rozumný, inteligentní postoj. Já si myslím, že jaksi to je jeden nedobrý aspekt téhleté kauzy, že prostě ten problém homosexuality tady se stane něčím emocionálně nabitým a že to rozumné rozlišování bude trošku asi ustupovat.
Mimochodem, jak vnímáte pohled katolické církve na homosexualitu, protože zdaleka všichni kněží a zástupci církve nejsou tak tolerantní v tomto směru jako vy?
Jistě, ale já si myslím, že tady je třeba rozlišit ten oficiální katolický postoj. Je taková střední cesta mezi dvěma extrémy. Tím jedním extrémem je protestantský a pravoslavný fundamentalismus, který se dovolává prostě těch biblických odsouzení homosexuality. Na druhé straně je takový ten zcela liberální postoj některých anglikánských a protestantských církví. Katolická církev nezdílí ten fundamentalistický postoj, protože většina teologů ví, že ta biblická odsouzení homosexuality se především vztahuje na heterosexuály, kteří se chovají homosexuálně, protože si chtějí, tak říkajíc, zpestřit svůj sexuální jídelní. Tohle to bylo velmi živé v antickém světě, který obklopoval ten Izrael. A samozřejmě v té biblické době se nevědělo mnoho o těch skutečných biologických příčinách homosexuality. Prostě ta homosexualita je složitý problém a jsou tady lidé, kteří jsou prostě takto geneticky dáni, na ně prostě není možné vztahovat to biblické odsouzení homosexuality. To skutečně bylo především vůči těm heterosexuálům, kteří se chovali homosexuálně z určitých kulturních a tak dále. A to si myslím, že se s tím setkáváme i v dnešní společnosti a to je něco, co si myslím, že tady to mravní odsouzení je na místě. S tím bych se ztotožňoval, ale to nemůžeme vztahovat na lidi, kteří si nevybrali tuto orientaci. Tam samozřejmě i uvnitř katolické církve jsou trochu, dejme tomu zjednodušeně řečeno, dva proudy. Jeden, který říká, dobře, nemůžeme, všichni se shodují v tom, že sama ta homosexuální orientace je dána, není žádným hříchem, ale někteří říkají, přesto tito lidé by se měli snažit, jak si se zdržovat toho sexuálního jednání. Měli by pokud možno žít v celibátě. Tohleto je to, co se dočteme v některých katechismech, ale každý kněz, který má pastorační zkušenosti a doprovázel někdy lidi, kteří nesou prostě tohleto břímě, tak ví, že to je strašně těžké. Takže dneska se prosazuje i jaksi uvnitř katolické církve spíš to, že když ten člověk nemůže žít jaksi ve zdrženlivosti, tak asi to párové soužití je lepší řešení, než kdyby byl vydán třeba takové situaci, že bude neustále hledat nové partnery a tak dále a jeho zpovědník mu bude zakazovat nějaký stálý vztah. Takže tady jsou některé věci otevřené, ale rozhodně je ten vztah diferencovaný.
Děkuji, pojďme dál a pojďme do zahraničí, protože z Ruska přišly výsledky velice zajímavého průzkumu, i ten zaznamenáme.
Posloucháte, jak to vidí prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Ani Lenin, ani Stalin, ale dlouholetý šéf sovětských komunistů v 60. až 80. letech, Leonid Iljič Brežněv, byl podle většiny Rusů nejlepším vládcem země ve 20. století. Reformátor Michail Gorbačov naopak v průzkumu nezávislého střediska Levada skončil hluboko v poli poražených. Co tomu říkáte?
Tak, jednak přece jenom trošičku rozlišujeme sociologické průzkumy a takové průzkumy veřejného mínění. Ty průzkumy veřejného mínění, tam bych musel vidět, na jakém je to vzorku a tak dále, jak ty věci byly položeny. Tyhle ty dvě věci se hodně zaměňují a já jako sociolog proti tomu neprotestuji, protože seriózní sociologický průzkum musí jít prostě do větší hloubky a mít jasně definovaný reprezentativní vzorek. Nicméně, mě to zase tolik nepřekvapuje. Ten stav ruské společnosti je alarmující. Víte, Rusko je naprosto jiná civilizace než my. A když dneska člověk přijde do Moskvy a vidí tam prostě takový ten konzum a to všechno, co připomíná Západ, tak často přehlédne přece jenom ty veliké rozdíly v kulturní mentalitě. Rusko je jiný svět, než je ten západní svět, ve kterém my máme naše kulturní kořeny. A samozřejmě tohle to bylo do značné míry překryto tím, že jsme násilně byli připojeni k tomu sovětskému světu a že dneska to dnešní Rusko opět si na nás velmi brousí zuby a někteří naši politici tomu velmi vycházejí vstříc a je to hrozně neblahé. Já si myslím, že třeba ta otázka Temelína a jestli budeme energeticky závislí na Rusku, to je naprosto zásadní politická otázka a bojím se prostě té afinity těch některých našich politiků k tomu putinovskému Rusku, ale víte, pod tím putinovským Ruskem je stále ta mentalita, která se příliš nezměnila. To, že tam v tom výzkumu také budoval car, že jo? Tam je pořád nostalgie, prostě potom samoděržaví. V Rusku nedošlo ke dvěma věcem, které zásadně změnily charakter západní společnosti. Jednak to byla ta takzvaná papežská revoluce. To, že ve středověku díky katolické církvi a některým papežům se rozlišila ty dvě sféry vlivu. Ta sféra církevní a ta sféra politická, ta sféra papežská, ta sféra císařská. To vlastně vytvořilo možnost sekulárního státu a sekulární společnosti. A tohleto nikdy v Rusku nebylo. Tam pořád je ten cezaropapismus, ta jedna moc a pravoslaví bohužel se často pohybuje prostě v této myšlenkové struktuře. No a potom Rusko neprošlo osvícenstvím. křesťanství je strašně důležitá duchovní a kulturní revoluce západního světa, která přinesla to docenění lidských práv, práv individua a tak dále. V Rusku toto není zažité, takže samozřejmě je to kulturní oblast, která, kde se velmi daří těm totalitním diktátorským režimům, kde samozřejmě jsou tam ty problémy toho lidového alkoholismu a těch všech věcí. Jistě Rusko mělo svoji velikou literaturu, svoji velikou hudbu, ale tahle ta oblast té kulturní elity, tam myslím, že byla hodně otržena od těch lidových vrstev a bohužel prostě takové to barbarské, musím použít tohle slovo, jako se obývám, že je tam stále přítomno. Vidíte to na chování lidí, třeba chování prodavaček a tak dále. To je takový rozdíl, jak když přijete do ruského obchodu nebo přijete do západního obchodu. No a u nás je to pořád na takovém rozhraní, že jestli spíš půjdeme k tomu západu, kde je jakási slušnost, a nebo půjdeme prostě k tomu poněkud hrubému přístupu k lidem. No a samozřejmě, jak si tam to volání, protože Rusko má své velké problémy, tam jsou ti oligarchové, že, o kterých se nám ani nezdá, tedy my se s nimi setkáváme, že je možné si projít Karlovy Vary a tam vidíte prostě ty lidi, kteří asi velmi podivným způsobem přišli k obrovským majetkům a vidí vlastně v těch, pro ně ty Karlovy Vary jsou prostě něco jako Paříž, že, a takže bohužel teďka v časopise Respekt, že byla zpráva o tom, jak ti skuteční zločinci, kteří v Rusku působili v těch mafiích, tak tady prostě hledají svoje zakotvení v České republice. No a samozřejmě je hrozně nebezpečné, jako když jim politici otvírají dveře, a je nebezpečné pro ty lidi, kteří to kritizují, protože tam jsou síly, tedy od kterých je možné očekávat všechno, a chce to velikou osobní statečnost jako vůbec o těchto věcech mluvit.
Do toho vašeho vidění Ruska zcela tedy zapadá potom proces se členkami kapely Pussy Riot, protože oni upozorňovali právě na to prorůstání pravoslavné církve se současnou státní mocí v Rusku, s mocí prezidenta Putina.
Upozorňovali na to způsobem značně nekulturním. Já jsem se jich trošičku zastal, protože si myslím, že skutečně to na jedné straně je taková klukovina, na druhé straně, nebo
holčičina.
Holčičina. A na druhé straně jsem říkal, že to trošičku připomíná tu tradici těch takových těch ruských blázní pro Krista, jo, ti lidé, kteří provokovali společnost a tak dále. Ale je to něco, co ukazuje vlastně, je to docela barbarský způsob protestu, ten vtrhnutí do toho chrámu a tak dále. Ale ono to ukazuje, že tam právě není kultivovaná opozice. Pak jsou samozřejmě ty ještě horší, to hnutí Fémen a tak dále, to jsou skutečně tedy patologické hysterky a to, jak se projevují, je odsouzení hodné. Ale víte, tohle to je, pochází z Ukrajiny, že? Ale víte, tam, kde vlastně nebyla ta demokratická společnost, kde nebyla nikdy nějaká kultura dialogu, kde nebyl prostor pro opozici, tak tam samozřejmě ty opoziční prvky přicházejí v takové barbarské podobě, agresivní podobě. A to je druhá strana toho samoděržaví, že? Takže tomu se nelze divit. Dokonce to provokuje potom i ty teroristické útoky. Takže tohle je taky druhá strana Ruska. Já si myslím, že nevím, jak navázat vlastně na to velké a hluboké, co je v té ruské kultuře, na Dostojevského, Tolstého a tak dále. A samozřejmě potom ty některé velké opoziční spisovatele. Je tam velice zajímavé výtvarné umění, že ti lidé, kteří nemohli vůbec vystupovat, vystavovat, takže dneska na západě prostě to ruské abstraktní umění a ruský surrealismus a tak dále, to jsou velmi oblíbení a prodávaní autoři. Takže jsou tam samozřejmě určité kulturní poklady, ale aby to nějak proniklo do prostě té každodenní kultury, to myslím je hrozný problém.
Poeticky s vámi polemizuje posluchač Jaroslav, píše: pane Halíku, zdá se vám jako nesmysl hledat východ slunce na východě? Vy ho vídáte na západě?
Tak já ty věci nevidím zase tak. Jednostranně, ale rozhodně tedy to ex oriente lux, že přichází světlo z východu, tak tohleto vůči tomuhle heslu, já jsem hodně zdržený, já jsem prostě člověk západní kultury.
Tak to vidí Tomáš Halík, ještě budeme mluvit o pohledu papeže Františka na světovou ekonomiku.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí, každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Papež František se před pár dny poprvé od svého nástupu do čela církve vyjádřil ke světové ekonomice a také k současné krizi. Lídry velmocí vyzval k pomoci chudým a kritizoval také budování, jak prohlásil, kultu peněz. Pokračuje tak ve své snaze pomoci chudým po celém světě. Jak byste charakterizoval změny, které do Vatikánu v tomto směru přináší papež František?
Tak když jsem předtím mluvil tak kriticky o východu, tak musím říct, že samozřejmě i západ má svoje těžké problémy a že skutečně to, o čem papež mluví, ten kult peněz, je něco, co je na západě, ale samozřejmě ten východ tohle to přebral ještě možná v barbarštější formě, ale je na západě hluboce zakořeněné. Ten monoteismus, víra v jednoho boha, někde byl nahrazen maniteismem, tím zboštěním peněz. A to je něco, co samozřejmě v sobě nese ta klasická kapitalistická kultura, že o tom jsou některé velice zajímavé rozbory filozofů, jako je Benjamín a tak dále, kteří konec konců i ten hlavní teoretik kapitalismu první Max Weber o tomhle tom hovořil, že vlastně v tom kapitalismu přestávají být peníze jenom nástrojem a poprvé se staly jakby smyslem. A že už nejde o to, že je to prostředek k něčemu, ale je to často cíl sám pro sebe, to vydělávání peněz, a že prostě v té... A tenhle ten kult je samozřejmě velmi nebezpečný, protože zastírá některé skutečné hodnoty života.
A jaká je tedy ta ekonomická doktrína současného papeže, když to tak povím?
Já myslím, že se přihlašuje prostě k té linii té takzvané katolické sociální nauky, která vždycky hledala trošku takovou střední cestu mezi tím divokým kapitalismem a mezi marxismem, která stojí na personalismu, který se snaží vymezit proti dvěma extrémům. Jeden extrém je ten kolektivismus, který neuznává ten marxistický a levicový kolektivismus. A na druhé straně si vymezuje proti individualismu, který nechápe, že lidská osoba je dána také především vztahy. Čili chce jaksi zachovat ty dobré hodnoty z obou těchto extrémů, ukázat, ano, člověk, lidská osoba je tvořena také vztahy, ale zároveň si musí uchovat svoji jedinečnost, která se nesmí rozplynout v tom kolektivismu. Zároveň také tam je spojení subsidiarity a solidarity, že člověk musí také být solidární. A to je právě proti takovému tomu sobeckému individualismu. A na druhé straně, že je třeba respektovat tu oprávněnou legitimitu těch nižších struktur, aby se nerozplynuly v těch vyšších strukturách, což je vlastně princip demokracie. Takže já si myslím, že tam od tohoto papeže bude velký důraz na tu solidaritu a jistě, že pro takovéto neokonzervativní myšlení, které s kterým se setkáváme u nás, to bude něco, co bude předmětem kritiky. Já si myslím, že uvidíme, do jaké míry ten papež přijde s nějakou sociální encyklikou. Čekáme na nějakou jeho první encykliku. On zatím se projevuje jenom tím svým osobním stylem, že odmítl vlastně bydlet v tom Vatikánském paláci, bydlí v obyčejném bytě v tom domě svaté Marty, každý den ráno slouží mši pro určitou skupinu lidí.
Nejezdí limuzínou.
Tohle není nějaká pouza. Ten člověk takhle vlastně celý život žil. A já si myslím, že to je něco, co hromně oslovuje, ten jeho osobní styl. On u těch předchozích papežů také byla jaksi autentičnost. Lidé, kteří poznali znali Jana Pavla II. Z blízka, já jsem ho mohl poznat, ale i lidé, kteří ho viděli třeba z blízka na těch cestách, já si pamatuju, jak jsem tenkrát hovořil třeba s takovými německými levicovými katolíky, kteří ho strašně kritizovali, říkal, když jsme ho viděli, tak jsme viděli, že to člověk, který je hluboce vnitřně přesvědčen o tom, co říká, a on to také žije. Tam byla opravdu taková duchovní hloubka u toho Jana Pavla II. Zároveň i papež Benedikt, to mnozí lidé viděli u nás, byl člověk, kterým nebyla žádná pýcha, to byl intelektuál, ale byl to člověk vlastně velice, velice skromný. A u tohoto papeže taková ta lidská autenticita a ta nelíčená prostota je něco, co myslím do tohoto světa vnáší cosi okouzlujícího, protože lidé jsou zvyklí prostě na určitý typ politických představitelů, kteří jsou často velmi arrogantní, nebo jsou prostě takový jakoby vystřiženi z těch stereotypů. Tohle je člověk, který vnáší jakousi upřímnou lidskost, a to tento svět potřebuje.
Tak vidí svět kolem nás katolický duchovní a pedagog Tomáš Halík. Děkuji a naslyšenou.
Naschledanou.
Zítra bude mým hostem historik a spisovatel Pavel Kosatík. Těším se na něho i na setkání s vámi úderem páteční 8:30. A co vás čeká teď? V 9 hodin zprávy a hned po nich náš dopolední magazín Je jaká je, tentokrát s Evou Kvasničkovou. Tak hezké chvíle s Dvojkou.